Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on filosofian maisteri, yliopisto-opettaja suoraan Uppsalasta, Sandra Uitto. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hauska olla mukana.
Hauska, kun pääsit tulemaan. Eli sä poikkeat sillä tavalla tähän asti sitä vierasta, että sä olet syntynyt ulkomailla.
Joo, mä oon syntynyt Ruotsissa. Kyllä. Ja oon syntynyt Ruotsissa, mutta mun vanhemmat on suomenkielisiä.
No, ja mistä päin Ruotsia?
Me asuttiin Göteborgissa, kun mä olin pieni.
Siellä kuuluisalla suomalaisalueella.
Kyllä, siellä oli pulaa työvoimasta, niin sinne sitten päätti vanhemmat aikanaan lähteä. Joskus, olisiko ollut 70-luvun alussa varmaankin.
Joo, no miten, oletko sä sitten oppinut ruotsia ihan vauvasta saakka?
No ruotsinkielisessä ympäristössä olen kyllä tosiaan pienenä asunut, mutta tosiaan siihen aikaan 70-luvulla, 70-luvun lopulla, 80-luvulla, varmaan ehkä jo sitä ennenkin, niin tuntuu, että oli niin paljon suomenkielisiä ja suomalaisia Ruotsissa, että esimerkiksi koulussa meillä ei ollut ruotsin kielen opetusta, vaan meillä oli niin paljon suomalaisia lapsia siellä, että meillä oli suomalainen luokka ja suomalaiset opettajat. Ja tässä nyt, kun mä yritin tätä muistella, niin taisi itse asiassa olla niin, että mulla oli myös päiväkodissa oli suomenkielinen ohjaaja, ainakin toinen niistä. Muistaakseni toisen nimi oli Gunilla, niin ehkä se nyt sitten oli ruotsinkielinen, mutta toinen niistä kyllä taisi olla suomalainen ja monta suomalaista lasta muutakin oli sitten samassa päiväkotiryhmässä. Eli koulussa olen käynyt ensimmäisen ja toisen luokan Göteborgissa ja opetusta ruotsin kielellä ei mulle ollut, eikä varmaan kenellekään muullekaan, ehkä joku muutaman tunnin viikossa ja se oli hyvin semmoista pienimuotoista, eli ei ollut mitenkään isossa ryhmässä. Et muistaakseni mulla oli joku semmoinen pieni vihko, ja sen vihkon kanssa sitten käytiin jonkun yksittäisen opettajan juttusilla, ja sitten keskusteltiin tai tehtiin tehtäviä tai vähän jotain pieniä asioita.
Joo, eli sä osasit kuitenkin ruotsia jonkin verran, kun te palasitte Suomeen.
No varmaan jotenkin passiivisesti. Mä en oikein osaa arvioida, että miten hyvin mä osasin, mutta varmaan sen verran, että kavereiden kanssa pystyy pihalla leikkiä. Mutta kyllä mun kaverit suurimmaksi osaksi oli suomenkielisiä myös. Pihapiirissä oli kyllä paljon maahanmuuttajia muistakin maista. Portugalilaisia ja turkkilaisia ja norjalaisia nyt ainakin tälleen muistelisin, että oli siinä pihapiirissä. Mutta en kyllä muista, miten hyvin mä osasin ruotsia. Mutta se oli helppoa sitten, kun koulussa alkoi englannin kieli ja ruotsin kieli.
Joo, tämä on ihan mielenkiintoista, koska yleensä usein ajatellaan, että ahaa, että joku on lapsena asunut ulkomailla, että sehän on onnekas, että sehän sitten osaa kieltä tuosta vaan. Ei välttämättä mene niin, että tällaisellakin taustalla kuin sulla, niin sä olet kuitenkin tietoisesti joutunut opettelemaan myöhemmin ruotsia.
Joo, kyllä se on ihan tietoista opettelua ollut, mutta kyllä varmaankin ehkä jollain lailla helpompaa kuin ehkä semmoisella, jolla ei ole ollut sitä kielellistä inputtia tai mitä se nyt sitten on, vaikutusta tai ympäristöä ympärillä.
Joo. Sitten toisaalta olen kuullut monien muidenkin sanovan, joilla on hiukan samanlaista taustaa kuin sulla, että joo, että vaikka olisi sen lapsen kielen oppinut ulkomailla, niin sitten pitää kuitenkin se aikuiskieli pitää sitten opetella erikseen.
Joo.
Se, et ei riitä, että osaa kieltä, jolla pärjää hiekkalaatikolla.
Niin, näinhän se on. Kyllä kielenkin pitää aikuistua.
Kyllä. Eli mitään ei ihminen ilmaiseksi saa.
Ei, ei saa ilmaiseksi.
Sitten,
kyllä sen eteen pitää nähdä vähän vaivaa.
Joo. No sitten te muutitte Suomeen ja sä aloit käydä koulua Suomessa, niin missä järjestyksessä sulla tuli vieraat kielet täällä kuvaan mukaan?
No me muutettiin Suomeen silloin, kun mä menin siis kolmannelle luokalle, eli siinä kesänä ennen sitä kolmatta luokkaa. Ja kolmannella luokalla nyt muistaakseni sitten on alkanut englanti. Ja se oli alusta alkaen mukavaa ja mielenkiintoista ja hauskaa ja ei ollut mitään suurempia ongelmia sen kanssa. Ja sitten yläasteelle mentäessä niin sai ottaa sen ensimmäisen vapaa-valintaisen kielen, niin yläasteella valitsin sitten saksan.
Ja B-ruotsi tuli varmaan siinä välissä sitten mukaan.
Niin joo, niin ruotsihan kanssa tietenkin alkoi siellä. Onko se sitten ala-asteella jo vai yläasteella? Ei, yläasteella 7.
Vähän useammat
alkoi. Eiks niin, joo.
Siihen aikaan.
Eli kolmoselta englanti, 7. ruotsi ja sitten sen jälkeen tuli saksa. Joo.
Ja sen jälkeen muita kieliä on sitten tullut vielä.
Joo, sen jälkeen sitten kun menin lukioon, niin lukiossa otin sitten venäjän kielen kurssin, että mä olisin halunnut opiskella latinaa, mutta ei ollut tarpeeksi halukkaita opiskelemaan latinan kieltä, niin sitten otettiin se seuraava, mitä tarjottiin, että saatiin semmoinen hyvin pieni ryhmä, meitä oli 6 opiskelijaa, ja opiskeltiin sitten tota venäjän kieltä 6 hengen voimalla. Ja saksa meni siinä sivussa edelleen, eli lukiossakin olen lukenut saksaa.
No, ja entäs sen jälkeen, onko vielä?
No joo, sitten no ylioppilaskirjoituksissa mä siis kirjoitin kaikki kielet, mitä vaan pysty kirjoittamaan. Eli mulla oli äidinkieli suomi, ruotsi, enkku ja sitten päälle nämä saksa ja venäjä. Ja siihen aikaan saksa ja venäjä kirjoitettiin samana päivänä, että se oli aika pitkä huki sitten siinä kohtaa, että oli sitten molemmat lyhyet kielet samana päivänä. En muista, olisiko se ollut 8 tuntia silloin se koeaika, että tavallaan 4 tuntia per kieli sitten sai laittaa siihen aikaa. Niin, sen jälkeen sitten yliopistoon ja mä oon opiskellut Åbo Akademiassa. Mä menin opiskelemaan pohjoismaista filologiaa ja siellä sitten pohjoismaisen filologian eli ruotsin laitoksen oppiaineissa oli mukana sitten kaikki muut pohjoismaiset kielet. Eli siellä on sitten tullut kylkiäisenä tanskan kielen kursseja ja norjan kielen kursseja. Ja silloin opiskelin myös venäjää, eli yritin vähän jatkaa mun venäjän kielen opintoja. Mulla on venäjästä sivuaine, pieni sivuaine, eli se, mä en tiedä millä nimellä se nykyään mahtaa mennä, onko se sitten vaan pelkkä kandi. Tavallaan sen, eli ei ole opetusoikeutta venäjän kielessä, mutta olen opiskellut sitä jonkun verran myös yliopistossa.
No. No, miten paljon sä käytät näitä eri kieliäsi nykyään?
No mä oon opiskellut paljon eri kieliä, mutta se käyttölaajuus tai miten useasti jotain kieliä käyttää, niin sehän vaihtelee kyllä tosi paljon. Osa kielistä on ihan täysin passiivisia, eli ei niillä kauheasti mitään tehdä eikä kommunikoida, mutta ymmärtää ehkä pystyy. Ruotsin kieli mulla on tietenkin tässä elämänvaiheessa on se, mitä mä eniten käytän. Englanniksi joutuu kommunikoida joskus, esimerkiksi jos on vaihto-opiskelijoiden kanssa tekemisissä. Ja suomen kieltä nyt itse asiassa tällä hetkellä tulee käytettyä aika vähän. Mulla ei ole mun arjessa nyt tällä hetkellä oikein juuri ketään, kenen kanssa mä käyttäisin suomen kieltä. Mulla on yksi työkaveri suomenkielinen, mutta mekään ei nähdä päivittäin tai olla päivittäin tekemisissä. Ja joo, niin, muita kieliä. Saksa ja venäjä. Saksaa ehkä kaikista vähiten. Joskus satunnaisesti saatan ihan huvin vuoksi kuunnella jotkut helpot uutiset saksaksi jostain televisiokanavalta tai jostain Spotifyssa oli ainakin taannoin joitain muutamia jaksoja. Mut joo, venäjän kieltä mä yritän aina tasaisin väliajoin herättää henkiin. Esimerkiksi nyt koronakaranteenin aikana, niin täällä yritin vähän opiskella itsekseni. Mä ajattelin, että tässähän nyt kun kotinurkissa vaan pyörii, niin pystyisi samalla sitten tässä opiskella intensiivisesti. Mutta olisinko mä nyt ehkä sitten saanut noista mun lukion kirjoista luettua 2 ensimmäistä. Eli ei nyt mitenkään ihan valtavin harppauksin edennyt tämä, kun mä ajattelin, että mennään nyt jotenkin järjestyksessä näitä asioita, että jos muistuisi vähän mieleen. Ja kyllähän nyt tavallaan jossain siellä muistissa sitten on, mutta en mä sitten Venäjääkään kuitenkaan käytä mitenkään aktiivisesti, että se on turisti Venäjää. Pärjään, jos jossain pitää jotain yrittää sanoa tai kysyä, että missä sijaitsee tai mikä on tai mitä maksaa. Mutta vaikeimmat sanat, aikuisten sanat, akateemiset sanat, niin niillä, niitä ei kyllä oikeastaan kauheasti ole. Että.
Joo, jatketaan tästä vielä vähän. Eli mikä on sulle se pääasiallinen tapa opetella kieliä, että opit sen eniten lukemalla, kuuntelemalla vai kommunikoimalla?
No mä tätä vähän mietin ja tää on nyt vähän kyllä semmoinen kans, riippuu kielestä ja vähän semmoinen, että vähän kaikkea metodi. Että ehkä se kuitenkin tällä hetkellä on enemmän sitä kuuntelua ja lukemista, koska en aktiivisesti opiskele mitään, niin se ei ole kauhean systemaattista nyt tällä hetkellä. Et lukemalla ja kuuntelemalla ja elokuvat, nythän on hienoa aikaa eletään, kun on kaikenlaisia mahdollisuuksia internetin ihmeellisessä maailmassa, että on Spotifyta ja on YouTubea ja kaikenlaiset Netflixit, mistä voi katsella ulkomaisia erikielisiä elokuvia ja ohjelmia ja sarjoja. Niin onhan se ihan fantastista, että on.
On, ehdottomasti.
Ihan mielettömät mahdollisuudet, että ei se kyllä ainakaan mahdollisuuksien puutteeseen kaadu se, etteikö saa sitä kielellistä ympäristöä ympärillensä, jos niin haluaa.
Totta. Se on joskus tuntuu hurjalta ajatella, että kun, silloin kun me oltiin lukiossa, he sitten nyt niin hirveästi on vielä aikaa.
Ei,
siihen aikaan ei ollut vielä kovin paljon edes DVD-tä.
Ei,
olisi voinut vaikka tekstityskielen.
Ei.
Mä muistan, mä aikanaan, kun sain sitten ensimmäisen DVD-soittimeni, ensimmäiset DVD, että mä olin aivan villinä siitä, että mä pistin, että haa, nyt mä katson tämän lempifilmin ja laitetaankin ruotsinkielinen teksti tällä kertaa.
Aivan, aivan.
Saatoin jopa tuhertaa muistinpaneja, kun katsoin filmiä. Yksi, joo. En mä seurassa olisi kehdannut. Katsoin, että no niin, että nyt meni kielinörtillä täysin yli.
Niin, aivan.
No. Miten, jos ajatellaan sitten kielin kuuluu olennaisena kielioppi, niin oot sä kumpaa päätyyppiä niin sanotusti sä olet, että oot sä niitä, jotka mieluiten analysoi kielen rakennetta vai poimitko sä mieluummin sellaisia fraaseja, joita sä sitten käytät?
No kyllä mä ehkä sitten kuitenkin kallistuisin siihen jonkinlaiseen niin kuin järjestelmällisyyteen, että mun mielestä se auttaa hahmottamaan sitä kokonaisuutta, että jos on joku sääntö, mitä sitten voi yrittää vähän soveltaa. Mutta totta kai sitten jotkut fraasit jää sitten tilannesidonnaisesti paremmin ehkä mieleen, että tätä fraasia voi nyt käyttää tässä kohtaa tai näin, että siinä ei ehkä reaktionopeus kärsi, jos kauheasti rupeaa kielioppisääntöjä funtsimaan.
Joo, se on totta. Joissain tilanteissa saattaa joku fraasi jäädä niin elävästi mieleen, että sen muistaa sitten loppuikänsä. Mm. Ja sitten saattaa joskus ihan yllättäen. Mulle ainakin käy joskus niin, että on joku fraasi, jota sen tietää ja sitä käyttää, mutta sitä ei välttämättä niin ymmärrä vielä, että mistä se koostuu. Sitten yhtäkkiä se niin kuin jysähtää päähän, tai näistähän se muodostuu.
Mm.
Ja sitten on hirveän hauskaa, mutta taas ei niin kuin kielinörtti kehtaa kellekään kertoa, miten hauskaa just nyt on. Että mä täysin just, mistä italian arrivederci tulee.
Niin. Näinhän niin, se on. Pienet palaset loksahtelee kohdilleen.
Niin kuin kuulijoilla voidaan valaista, että arrivederchihän on siis, se on, näyttää yhdeltä sanalta, mutta siinä on monta sanaa sulautuneena yhteen, että ah tarkoittaa suunnilleen kunnes, rivedere on nähdä uudelleen, ja chi toinen toisensa. Eli kun näemme toinen toisemme.
Eli visees.
Mä olin todella iloinen, kun mä tajusin sen aikoinaan. No, jos puhutaan vähän motivaatiosta sitten, niin millainen motivaatio sulla on ollut kielen oppimisen taustalla? Onko se enemmän integratiivinen vai instrumentaalinen?
No, tässäkin taas voisi sanoa, että se vähän riippuu, mistä puhutaan. Että nyt tällä hetkellä tietenkin mun tavallaan semmoinen toive olisi, että olisin niin hyvä, että ei kuulu, että mä olen suomenkielinen. Eli semmoinen, että olisi niin sulautunut, että se ei ainakaan kauheasti paistaisi läpi. Toki mä nyt en tiedä, onko se nyt, mitä merkitystä sillä nyt sitten oikeastaan on, että kuuluuko se suomen kieli sieltä läpi vai ei. Mutta sitten kuitenkin tavallaan se, että pystyy sitten kommunikoimaan muiden kanssa, niin onhan sekin niin kuin tärkeää tavallaan tavoitteena, että tulee ymmärretyksi ja pystyy muita ymmärtämään. Et ehkä just nyt venäjän kielessä olisi niin kuin semmoinen tavoite, että pystyisi pikkasen paremmin ymmärtämään ja pystyisi pikkasen paremmin kommunikoimaan muiden kanssa.
Joo, eli tarkoitatko sen nyt, että se ymmärrys ja toisten ihmisten ymmärtäminen voisi tavallaan olla instrumentaalista?
Joo.
Vaatiota.
Eli tavallaan se olisi niin kuin se tavoite siinä.
Niin, kielihän on kommunikaatio väline.
Niin, aivan.
Tämä on hyvä pointti, koska turhan usein näkee sellaista vastakkainasettelua, että no okei, on olemassa jotain tutkimuksia siitä, että integratiivinen motivaatio olisi tehokkain. Niitä tuloksia ei mun mielestä pidä tulkita niin, että instrumentaalinen motivaatio olisi jotenkin huonompi.
Niin.
Vaan ihan kaikki syyt oppia uutta on hyviä. Ja sitten voihan tietysti joskus varmaan käydä niinkin, että motivaatio muuttuu ajan mittaan.
Aivan.
Voi olla, että se alkaa täysin instrumentaalisena, että käy nyt tämän kurssin, koska sitä vaaditaan. Saattaakin innostua.
Joo, ei kyllä mulla siinä niin kuin noitten vähemmän käytettyjen kielien kanssa niin kuin on just ehkä se tavoite, että siitä olisi mulle jotain hyötyä tai iloa. Eli siinä mielessä sitten niin kuin se hyötyaspekti esimerkiksi matkustaessa tai ihan vaan siitä ilosta, että ymmärtää, kun joskus joku jotain jossain sanoo, vaikka uutisissa sanan sieltä toisen täältä.
Joo. Sitten sä mainitsit tuossa, että sä olisit lukiossa halunnut lukea latinaa, mutta se ei sitten ollut sillä kertaa mahdollista. Niin, no latinahan on valitettavasti kieli, jolla ei pahemmin kommunikoida. Niin, olisiko se sitten, voisiko sanoa, että sulla oli siihen kognitiivinen motivaatio? Eli sinä en halua.
Se oli vaan halu osata, joo. Ja mä en itse asiassa muista, että miten silloin, kun mä sinne lukioon menin, niin olikokaan meillä ylipäätään edes niin kuin venäjän kielen opettaja vai ilmestykö vaan semmoinen mahdollisuus jostain yhtäkkiä. Että tavallaan musta tuntuu, että sitä latinaa tarjottiin, koska siihen ainakin oli opettaja, mutta jotenkin voisi olla semmoinen tuntuma siihen, että se meidän englannin kielen opettaja niin kuin sattumalta myös oli venäjän kielen taitoinen. Tosin meillä lukion opintojen aikana vaihtuu opettaja joka vuosi, eli siinä ei ollut sitten tavallaan sitä jatkuvuutta, mutta kuitenkin kaikki 3 vuotta, mitä lukiota kävi, niin oli kuitenkin venäjän kielen kurssi ja se mahdollisuus opiskella. Ja latinan kielen opiskelin koko kielen, ei sentään, mutta pääsin opiskelemaan latinaa sitten, kun yliopistossa oli pakolliset latinan kielen kurssit.
Ahaa, teillä oli pakollinen latina.
Joo, meillä oli pakollinen. Yksi kurssi oli pakollinen, mutta minähän luin 2.
No, meillä vaan suositeltiin lämpimästi romaanisten kielikirjoille.
Joo, meille se oli pakollinen. Kuulu jollain lailla noihin kielitieteen jotenkin perusopintoihin.
Niin, muuten sä mainitsit tuossa, että pohjoismaisten kielten opintoihin kuuluu aina Norjaa ja Tanskaa myöskin. Mm. Miten sitten Pohjolan latina eli Islanti?
Olen opiskellut kyllä aika paljon eri kieliä, eli olen käynyt kesäkurssin Islannissa 2 kertaa. Ei, anteeksi, kerran. Mutta sitten olen käynyt myös Färsaarilla ja Grönlannissa Nordkurssilla. Eli tämä pohjoismainen kielikurssi, joka on noin 1 kuukauden mittainen, aina kesäisin vähän vaihtelee missä maissa ja ketä niihin voi hakea, mutta suosittelen kyllä lämpimästi menemään ja osallistumaan, jos siihen on mahdollisuus.
Kyllä, joo, mä olen myöskin kuluttanut penkkiä niillä kursseilla. En tosin Grönlannissa. No, sitten jos puhutaan hetki tällaisista hyvän kielenoppijan tuntomerkeistä, joita tutkimuksissa on löydetty, niin miten niistä sä tunnistat sinussa itsessäsi? Kertauksen vuoksi hyvän kielenoppijan ominaisuuksia on uskallus arvata ja kyky arvata oikein. Halu kommunikoida ja harjoitella vapaaehtoisesti. No, sähän jo kerroit, että sä vapaaehtoisesti harjoittelit Venäjää lockdownin aikana. Kiinnostus myös muotoseikkoja kohtaan ja kyky tarkkailla omaa ja toisten kielenkäyttöä.
No, tässäkin mä sanoisin, että kyllä aika lailla tämmöinen sekalainen, että sanoisin, että vähän kaikkea. Että kyllä mä mielestäni olen aika rohkea käyttämään kieltä, että uskallan kyllä arvailla, mitä joku asia saattaa tarkoittaa. Ja tota noin niin, haluan kyllä kommunikoida muiden ihmisten kanssa. Eikä niin haittaa, jos meneekö oikein vai ei. Mutta sitten kyllä kielen muotokin tietenkin kiinnostaa ja on mun mielestä tärkeää, koska tietenkin nyt kielenopettajaksikin olen päätynyt, niin kyllähän se semmoinen niin kuin säännöt ja jonkinlainen syy-seuraussuhde auttaa muistamaan sitten kielen rakenteita ja miten kieli toimii. Ja kyllä mä ihan mielelläni tarkkailen myös muidenkin ihmisten kielenkäyttöä, koska siinähän on sekä mahdollisuus niin kuin hyvien esimerkkien löytämiseen, mutta myös siihen, että pystyy itse välttämään samat sitten sudenkuopat tai huonosti valikoidut fraasit tai epäonnistuneet lauserakenteet tai muita tämmöisiä.
Aivan. Eli sä olet mielestäsi hyvä kielenoppija.
Kyllä mä mielestäni olen, mutta tällä hetkellä semmoinen aktiivinen opiskelu puuttuu, että siihen ei nyt tällä hetkellä oikein ole aikaa eikä mahdollisuutta.
Joo. Vaihteleeko tämä sun kokemus eri kielissä?
Mitä tarkoitat? Eli sitä, että
no, jos mä otan esimerkin itsestäni, niin mä omasta mielestäni olen ihan hyvä kielenoppija ruotsin ja ranskan suhteen, mutta englannin suhteen mä olen aika paljon surkeampi. En ollenkaan yhtä innokkaasti hakeudu käyttämään sitä kieltä vapaa-ajalla ja niin edelleen.
No, mä oon perusluonteeltani aika utelias silleen, että mua kiinnostaa kaikki mahdolliset ilmiöt, mua kiinnostaa kaikki mahdolliset asiat täällä maailmassa, että kyllä mun mielestä niin kun no, se vaikea kysymys. Kun toisaalta sitten, että jos et sä osaa sitä kieltä kovin hyvin, niin totta kai se rajoittaa sitä sun mahdollisuutta käyttää sitä kieltä.
Ja saattaa rajoittaa halua käyttää sitä.
Niin.
Mä olen itse hirveän epävarma edelleen mun englannistani. Se kuulostaa aivan hirveältä rallikuski höpötykseltä. Niin.
Mä kyllä ihan mielelläni käytän englantia ja ruotsiakin nyt tietenkin. Ja venäjän kielen suhteen se on ehkä se, mitä mä nyt sit näistä kielistä sit kuitenkin ehkä useimmin yritän edes käyttää joskus silloin tällöin. Ja espanjaa olen opiskellut kanssa jonkun verran, että se on mun arkipäivässä läsnä hyvin vahvasti mun harrastuksen kautta, mutta siihen sitten taas ei ole sitä semmoista, en kommunikoi espanjaksi juurikaan, että joskus harvoin saatan yrittää jotain pientä keskustelua. Ihan presensissä joutuu puhumaan, kun kielitaito ei ole vielä siinä sitten niin kovin edistynyt.
No, miten sä sanoisit, jos ajatellaan, että jossain ehkä meitä kuuntelee kielenoppija, joka on joutunut omissa opinnoissaan täyteen umpikujaan. Miten sä rohkaisisit häntä? Mitä hänen kannattaisi tehdä päästäkseen eteenpäin?
No, mun mielestä ei kannata jäädä jumiin tietenkään sinne minnekään umpikujaan, että rohkeasti kannattaisi yrittää löytää erilaisia aistiärsykkeitä tavallaan, että harjoittaa monipuolisesti sitä kieltä, että kuunteleminen saattaa olla eduksi ja hyödyksi, mutta sitten kuitenkin myös puhuminen, että kyllähän kaikenlaisia erilaisia mahdollisuuksia myös puhumiseen on, ja lukeminen nyt ehkä nyt on kaikista helpoin, että tekstejä löytää internetistä vaikka kuinka ja paljon, ja YouTuben videot on itse asiassa mun mielestä todella hyviä sieltä löytää, jos osaa oikeita hakusanoja käyttää, niin apua lähes tilanteeseen kuin tilanteeseen, eikä välttämättä edes tarvitse olla kielisidonnainen se ongelma. Sieltä löytyy, miten asetat eri asetuksia Wordissa tai miten puhdistat tietokoneen muistin tai kaikenlaista hyödyllistä.
Aivan, eli kannattaa olla monipuolinen ja avoin eri
mahdollisuuksille. Niin. Ja kyllä se, niin. Sitten toisaalta, jos mä itse mietin, että mikä on se perimmäinen syy, että miksi sitä kieltä haluaa niin kuin oppia. Mulla se, niin, mullakin vaihtelee tavallaan se syy, minkä takia mä haluan jotain kieliä oppia. Esimerkiksi se venäjän kielen, mä en tiedä minkä takia mä oon niin fiksoitunut siihen, koska mä en sitä mitenkään aktiivisesti harrasta, vaikka mä tässäkin olen monta kertaa sen maininnut, mutta jotenkin semmoinen, että en nyt haluaisi jättää sitä täysin poiskaan, kun sitä nyt kuitenkin on joskus tullut opiskeltua, niin jotenkin semmoinen konservatoiminen, kielen säilyttäminen ja pyrkimys sitten pitämään yllä edes jonkinlaista sanastoa ja kommunikointikykyä. Ja espanjan kielessä sitten taas se on läsnä enemmän lähestulkoon joka päivä, kun kuuntelen espanjankielistä musiikkia. Mutta enemmänkin se on semmoista taustaa, että harvemmin sitten tulee katsottua, että mitä ne laulun sanat esimerkiksi tarkoittaa. Mutta kylläkin, sitäkin harrastan, että tulee etsittyä laulun sanoja.
Näin päivänä sä saatat huomata, että sä osaat jonkun fraasin espanjaa.
Niin. Niin.
Se on tarttunut.
Se on semmoista passiivista taitoa sitten. Mutta joo, että espanjan kielen opinnoissa se, että minkä takia sitä haluaa oppia. No mä haluan oppia ymmärtämään niitä laulun sanoja, mitä siinä laulussa lauletaan. Eli jollain muulla saattaa se oppimisen motivaattori olla sitten joku ihan muu syy. Että onko se sitten opintojen valmiiksi saaminen tai sujuvampi lukeminen tai sujuvampi ymmärtäminen, puhutun kielen ymmärtäminen tai näin.
Aivan. No, onko sulla vielä, tässä on vähän viitattu jo tavoitteisiinkin, mutta onko sulla vielä jotain tavoitteita tai unelmia kielen oppimisen suhteen? Onko sulla joku kieli, jota sä vielä haluaisit alkaa oppia aivan alusta esimerkiksi? Vai?
Paljonhan olisi semmoisia jännittäviä kieliä, mitä voisi opiskella. Ja tosi mielelläni kyllä laittaisin enemmänkin tähän aikaa. Turkin kielen opiskelu on semmoinen, mitä mä nyt olen vähän tässä yrittänyt katsoa ja vähän opiskellakin. Esimerkiksi Duolingon avulla ja edellä mainittujen YouTube-videoiden avulla ja näin. Ja jonkun verran olen katsonut turkkilaisia televisiosarjoja ja elokuvia Netflixistä. Et se olisi ehkä semmoinen seuraava, mitä voisi yrittää opiskella. Tai no, niin mä oon käynyt siellä varmaan eniten kuin missään muualla. Ja se on mun mielestä kaupunkina tosi kaunis ja siellä on todella hyvät tanssimahdollisuudet ja se on se pääsyy, minkä takia mä oon siellä käynyt niin useasti. Ja no niin, sitä kautta on siis turkkilaisia kavereita jonkun verran tuttavia siellä, niin siinäkin olisi sitten mukava, jos osaisi vähän paremmin kommunikoida. Siellä ei englannin kielen taito ehkä ole kaikilla niin kauhean hyvä, niin siinä olisi ihan tämmöinen hyötyaspekti, että pystyisi vähän paremmin ymmärtämään, mitä siellä puhutaan.
Ehdottomasti hyvä pointti tuo myöskin, että englannin kielen taito monissa maissa ihan Euroopassa ja Euroopan lähialueillakin saattaa olla yllättävän ohutta.
Joo, ja onhan se niin kuin tälleen suomalaisen näkökulmasta, niin, tai siihen nähden, että meillä opetetaan niin monia kieliä kuitenkin koulussa, niin monet meidän koululaisista ja lapsista ja nuorista, niin ne oppii kuitenkin semmoiseen yhteiskuntaan, että on hyvä ehkä osata enemmänkin kuin vain englantia. Toki tämä englannin kielen ylivalta on ehkä hiukan huolestuttava ilmiö, mutta kuitenkin meillä on asiat ehkä vähän paremmin kuin jossain yksikielisesti englanninkielisessä maassa esimerkiksi, missä ei muita kieliä kuule eikä näe eikä osata, eikä niin, opeteta.
Aivan. Sofi Oksanen, hän jossain haastattelussa kertoi aikana, että hän järkyttyi aivan hirvittävästi Amerikassa, kun joku toimittaja oli sanonut hänelle, että sä puhut niin hyvää englantia, että miksi ihmeessä kirjoitat suomeksi?
Niin, niin.
Hän oli ollut siitä aivan.
Joo.
Aivan sanaton, mitä on tietenkin Sofi Oksasesta pikkasen vaikea
niin.
uskoa, mutta
aivan.
Tähän sen, kun tuollaisen kysymyksen saa. No, jos otetaan loppuun tämä pakollinen huvia- ja hyötyosasto, niin sä olet luvannut opettaa meille fraasin jollain kielellä. Ja se on.
Joo, mä tässä tätä asiaa hetken aikaa mietin, että mikä se voisi olla, mutta sitten mä kuitenkin ehkä päädyin tämmöiseen venäjänkieliseen fraasiin kuin ni puhaa, ni peraa. Eli vähän niin kuin lykkyä pyttyyn ja että ei pidä antaa periksi ja tsemppiä ja mitä kaikkea. Sille on vaikea löytää mitään suomenkielistä vastinetta, mutta se on vähän niin kuin, että jos ei lähde metsälle, niin ei myöskään saa lintua. Käänteinen onnen toivotus.
Joo, kiitos Sandra. Verba Volant palaa taas linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa. Kuulemiin.